4 октябрь, душембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Россия хакимиятларының жайын янгыннарда йортларын югалтканнарны кышка кадар турак белән тәэмин итү вәгъдәләре үтәлмәй. Сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Татарстанда үтәчәк җирле сайлаулар алдыннан сайлау алды көрәшенең сүлпәнлеген җирле шуралардагы урыннарның инде алдан бүленгәнлеге белән аңлата. Чаллы диварларында милләтара нәфрәт уятучы өндәмәләр җәмәгатьчелекне борчуга салган. Русия премьер-министры Владимир Путин жайын янгыннарда йортларын югалткан барлык кешеләрне кышка кадәр торак белән тәэмин итәргә вәгъдә иткән булса да, зыян күрүчеләр әлегә эшнең акырын баруына зарлана. Әгәр башта теләүчеләргә фатирлар биреләчәге әйтелсә, хәзер барысы өчен дә бер калыптагы йортлар салына. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүдән 130 чакрымда көньякта урнашкан Белоомут исемле кичкенә шәһәрнең мәдәният йортында киемнәр, аяк киемнәр тулган капчыклар тилеп киткән. Шунда ук уенчыклар көндәлек кирәк-яракларда тулып ята. Әлеге әйберләрнең барысы да җәй көнне янгыннар вакытында зыян күргән кешеләргә дип исәпләнгән. Русиядә әлеге янгыннарда барлыгы 50 кеше үлгән иде. Якындагы Махавой авылы халкы әлеге мәдәният йортына көндә диярлек килә. Аларның авыллары тулысынча янып беткәч халыкны Белоомуттагы хәрби шәһәргә урнаштырганнар. Нәтиҗәсендә бу авылдан гына да 12 кеше үлгән. Халыкның күбесе әлдә җәйкене булган вакыйгалардан тынычлана алмый. Дистәләрчә еллар яшәгән йортларын ут бик тиз кама бала. Гомере буе тупланган мөлкәтләреннән дә алар берни саклап кала алмый. Өлкән яшьтәге Вячеслав исә исләрендәге киемнән башка берни дә ала алмауларын әйтә.
Вообще мы убирали оттуда, можно сказать, кто в чем был. Мы все надеялись. Он вроде отступал огонь, а потом в течение 15 минут как вспыхнул, пошел верховой. Вот я с гудом с таким.
Ол халкының кайгысы Мәскәү хөкүмәтенә булган рәнҗеш белән тагын да артып китә, һәм бу хәл бер бу авылда гына түгел. Русия премьер-министры Владимир Путин июль азагында тулысынча янып беткән икенче Югары Верей авылында булганда авыл халкы аңа шактый кайнагатьсезлеген белдергән иде. Бер хатын-кыз хәтта Путинга кычкыра ук башлады. Путин Югары Вереядан тыш янгын чыккан башка авылларда да шул исәптән Махавойда да булып кышка кадәр барлык халык тораклы булачак дип вәгъдә иткән иде. Аның бу сәфәрләре ул вакытта хөкүмәткә каршы яңгыраган тәнкыйтьләрне бетерүенең бер өлеше иде. Шулай ук Путин августта ярты сәгать буе Рязань өлкәсендә янучы урманга 24 тонна су сиптереп игътибарны җәлеп итәргә тырышты. Бу пиар кампаниялар халыкны вакытлыча гына тынычландырган кебек булды, әмма хәзер кыш якынлашканда канагатьсезлек тагын арта. Белоомутта зәлеш ширкәтләре ашыга-ашыга янгыннан зыян күрүчеләргә 152 йорт сала. Әмма аларның алдан вәгъдә ителгәнчә 25 октябрьгә әзер булачагында күпләр шикләнә. Җирле җитәкчеләр дә Путин билгеләгән вакытка өлгертү мөмкин түгеллеген ассызыклый. Күпләр Белоомуттагы бер төрле йортларга күчкәнче үзләренең Махавойдагы янган йортларын тыргызу яки балаларына якынрак булу өчен шәһәргә күчү яхшы булыр иде дип саный. Баштарак хөкүмәт берничә тәкъдим керткән булган үзе йорт саларга фатир яки акча бирергә, әмма соңрак сайлау мөмкинлеге булмау ачыкланган һәм барысына да йорт сала башлаганнар. Элек Махавойда фатирда яшәгән Ирина Палферова аның гаиләсе өчен шәхси йорт туры килмәвен әйтә.
Компенсацию мне не дают, а предлагают вот именно дом.
Акча бирмиләр, әнәк йорт тәкъдим итәләр, ләкин мин йортны тота алмаячакмын, чөнки ике кечкенә балам бар. Җир казырга, йортны ахыргача кеше рәтенә кертергә кирәк булачак. Мин аны физик яктан булдыра алмаячакмын. Ирина кебек элекке махавой кишилер шулай ук жирли Балаомут халкының канагатсызлыгында сизә, чөнки яңа йортлар салу өчен аларның рәсмиләштерелмәгән яшелчә бакчаларын тартып алганнар. Моннан тыш йортлар элеше сазлык җирендә төзелә дигән бер чылу да бар, ә аларның ашыгы башыгып төзелүе инде сыйфатында шик тудыра. Мәскәүдәге танылган архитектор Евгений Ас булай ди.
Можно ли построить это за 2 месяца, но думаю, что с огрехами можно.
Моны 2 айда төзеп буламы дигәндә, булай инде кайбер хилафлыклар белән. Безнең төзелеш тәртипләрен белгәнгә күрә, аны инде югары сыйфатлы төзелеш дип әйтеп булмастыр. Монда сыйфат түгел, сан мөһим. Бу Россиягә хас гадәти күренеш. Аны бит инде кешеләр күчсен дип түгел, ә беренче чиратта Путин алдында хисап тотар өчен тигләр. Ди архитектор Ас. Әмма Махавойда булганда халык хуҗалык тотса, яңа урында яшелчә тулы бакчалар, тавык һәм башка кышкырт асраулар инде булмаячак. Шуңа да карамастан тиз арада аларга йорт салып бирүләрен авыл халкы хәтта бәхеткә саный. Архитектор Ас сүзләренчә, моны гуманитар ягына да игътибар итәргә кирәк, ягъни энәдә бүләк, диядә бүләк ди ул.
Җәйге янгыннарда йортсыз калганнарның хәленә Ландыш Харасова тукталып үтте.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Татарстанда үтәчәк җирле сайлауларга берничә көн калды. Казанда сайлауалды кампаниясе шактый сүлпән бара. Фикер алышы юк, бары хакимият фиркасының реклама гына күренә. Кайбер сәясәт белгечләре сәяси көрәшнең мәгънәсе юк, чөнки нәтиҗәләр алдан билгеле ди. Әмма яшел үзәндә оппозиция үзен көчле күрсәтте. Анда акчалы намзәтләр киң күләм кампания үткәреп, хакимият вәкилләре белән көндәшлек итә башлады. 10 октябрьдә буласы җирле сайлауларга әзерлек барышын Бикә Тимерова күзәтә.
Казанда Адарац кырамында күп катлы йортларда яшәүчеләр намзәтләрнең берсе белән шушы көннәрдә генә таныша алды. Бердәм Русия намзәтенең рәсеме ишек алларындагы игълан такталарына эленде. Бу сайлау бүлгесендә тагын берничә намзәт булса да, алар белән сайлаучылар әлегә кадәр таныш түгел. Сайлауларга санаулы көннәр генә калса да, бу сайлауларда дебатлар, таныту чаралары күренмәде. Намзәтләрнең ышанычлы кешеләре ишекләрне шакымады, почта тартмаларында да үгетләү кагазлары булмады. Үгетләү кампаниясе бара-баруын, әмма Дәүләт Шурасы һәм Дума сайлаулары белән чагыштырганда күзгә күренми генә бара. Казанда иң популяр мәгълүмат чаралары вәкилләре дә үткән кампания белән чагыштырганда сәяси реклама юк дәрәҗәсендә дип әйтеп килә. Республика күләм мәгълүмат чараларында фиркаларның рекламасы гына бара. Яңа гасыр радиосында Бердәм Русия һәм коммунистлар фиркаларын үгетләү язмалары гына әйләнә. Иң популяр саналган эфир телевидениесендә дә әлегә Бердәм Русия фиркасының рекламасын гына күреп була. Правое дело фиркасы сәяси реклама үткәрергә әзерләнеп торган иде дә, әмма аның фирка исемлеге рәсми теркәлү үтә алмады. Шуңа популяр коммерция каналларында бу фирканың карашлары белән танышып булмаячак. Акчасы бик күп булмаган намзәтләргә үзен күрсәтер өчен бердәнбер мөмкинлек ул канун нигезендә каралган бушлай реклама иде. Казанда муниципаль дип саналган 2 генә газета бар. Шулай итеп, бушлай сәяси рекламаны Казанский ведомости һәм Шәһри Казан гына бастырып килә. Әмма анда да газет битенең бер шатыгына бүленеп бирелә. Онсы да ойга берничә тапкыр гына түләүле рекламага тулы бер бит биреп булыр иде, әмма аны бастырырга теләүчеләр юк, ди Шәһри Казан газетасы вәкилләре. Аның каравы, Бердәм Русия фиркасы билгесе астында сайлау чорына багышлап, «Ваш район, сезнең район» дигән газетаның махсус саннары чыга башлады. Алар нигездә бер үк калыпка салып әзерләнгән. Бары тик Казанның районына карап, семинар нәмзәтләр үзгәрә. Әмма газета тулысынча Бердәм Русияның сайлау программасына багышлана. Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау алды кампаниясенең сүлпән баруын былай аңлата. Аның фикеренчә, урыннар бүленгән, кемнәр җиңәсе билгеле, шуңа сәяси көрәш юк диярлек.
На самом деле выборов нет, есть Одна такая заслаженная машина, имитация выборов. Уже все заранее согласовано. Один кандидат пройдет от «Справедливой России», он из администрации города. Один от ЛДПР, он тоже из администрации города. То есть они наберут примерно по 7% голосов каждая. И примерно процентов 12-14-15 могут набрать коммунисты, потому что четвертый представитель Компартии, он тоже из администрации.
Қозанда сайлау кампаниясы сүлпен барса да, яшыл үзәндә исә хәлләр керісіншә, сәяси активлык күзәтелә. Анда оппозициядәге кешеләр единство дигән төркемгә берләшкән. Алар сәяси кампанияга күп акчалар салган, эшне алдан ук башлаган, ишек алларын ремонтланган, балалар мәйданчыкларын ачкан. Шулай итеп халык бу кешеләрне яхшы белә. Аларга каршы хакимият вәкилләре дә каршы тора алмый икән дип яза Бизнес онлайн газетасы. Бу төркемгә кергән кешеләр сәяси фирқаләрдә тормый. Барсы да үзләрен үзләре күрсәткән нәмзәтләр. Үткән сайлауларда да яшел үзәндә акчалар күп керткәч, хакимиятләр бик күнәмәгән майонез патшасы Барышев та җиңгән иде. Сәяси күзәтүче «Звезда Поволжья» газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу җирле сайлаулар бәлкем соңгы шундый идарә ителә торган сайлауалды кампаниясе булачак, чөнки сайлауларга капитал килгәндә, ул хакимият мөмкинлекләрендә җиңә дип әйтә Рәшит Әхмәтов.
Татарстанда 10 октябрьдә буласы җирле сайлауларга әзерлек барышын Бикә Тимерова күзәтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Чаллының Гагарин урамында Муса Җәлил мемориалы Үзәк базар янында урнашкан тире кибете бинасында рус телендә житларны үтерегез, чуркалардан берни сатып алмагыз, Русия урыслар өчен дигән язулар барлыкка килде. Бер атна элек язылган бу язуларга яңалары да өстәлә тора. Милләт ара нәфрәт уятучы бу хәл шул тирәдә яшәүче кешеләрдә һәм шәһәрнең татар җәмәгатьчелегендә дә ризасызлык уяткан. Татар милли хәрәкәте активистлары моны Русиядәге дәүләт сәясәтенең нәтиҗәсе дип саный. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Чуркалардан бер әйбердә сатып алмагыз дигән язулар быелның апрель аенда Чаллының 48-нче бистәсендәге базар тукталышларында күренгән иде. Аларны буяу белән укымаслык хәлгә китерделәр. Шуннан соң мондый язулар күренмәде. Бу сүзләрне язучыларга яза бирү турында да хәбәрләр булмады. Менә ярты ел чамасы вакыт узгач, Русия урыслар өчен житларны үтерегез дигән язмалар барлыкка килде. Фамилиясен әйтмәгән, үзен Лидия Александровна дип таныштыручы ханым сөйли.
Ну, я живу рядом, Лидия Александровна, доме 9-1.
Вот мин янашада гына яшим. Базарга барышлы шушы язуларны укып, гаят нәфрәтләндем. Шәһәрнең йөзе булырдай урынны пишратканнар. Язуларның эчтәлеге дә борчылу уята. Монда урыс, татар, яһудларның, чуркларның ни катнашы бар? Без барыбыз да Русия халкы һәм бер милләт русиялеләр. Мин монда 75-нче елдан бирле яшим. Мондый хәлнең булганы юк иде. Вакыйгада мәктәпне һәм ата-аналарны гаеплем, ди Лидия Александровна.
Это только эти дети, которые уходят без присмотра.
Назим Гасанов 1996 елда Кабарда-Балкар республикасыннан күчеп килеп, Чаллыда яши. Хәзер аның фикерен ишетик.
Очень шокирующая надпись. Не ожидал, что в Татарстане расцветают скинхеды, скины, то, что вот убей жидов, чурки, вот всякое вот это.
Бу язулар мине тетрендерде. Мен Татарстанда скинхедларның шәшәк атуын көтмәдем. Житларны үтерегез, чуркалардан товар алмагыз дигән язуларны укыгач, сүземне дә әйтә алмыйм. Мен Саранскида укыганда скиннар хәрәкәтен күп күрдем. Һәм аның ни икәнен беләм. Мондый язуларга Татарстан хакимияте игътибар итсен. Яшьләрнең вакытын уздыруга чаралар эшләсен иде ди Назим әфәнде Гасанов.
От которого незыблемые ценности. Конечно, вот то, что написано «не покупай у чурак, убивай жидов», это очень плохо, конечно, нельзя так.
Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, Юлдаш клубы җитәкчесе Зиннур Әхлиуллин шушы язулардан ерак булмаган урында эшли. Әлеге язуларны көн дә күрә һәм укый. Аның айтуынша, урыс булмаган милләтләргә карата пишрак сүзләр язу арта бара.
Бу беренчедән татар милли хәрәкәтен бастырудан килеп чыга. Чөнки хакимият һәр вакытта татар милли хәрәкәтен бастырырга тырышты. Мондый нәрсәләр элек гөлбетенне юк иде. Менә хәзер татар милли хәрәкәте көчсезләнгәннән соң мондый язулар барлыкка килде. Шуркаларны үтерегез, анда урыс булмаган кешеләрне үтерегез, әйеле сатып алмагыз. Бу нәрсә дип уйлыйм? Бу мин уйлыйм үстән килә. Үстән шулай теге гади халыкны бер-берсенә кытыртып, әле байыган кешеләр, үсте властьта утырган кешеләр аларга тимәсеннәр өчен. Бу язулар яңа шәһәрдә дә бар иде. Яңа шәһәрдәгесен краска белән әйткәннәр, краска белән буяганнар. Әмма мондагысы инде ничә көннәр буе тора, яңадан яңа язмалар өстәлеп тора. Мин монда якында гына эшләгәч, боларны бөтенесен дә күреп торам һәм шуннан да җаннарым килешми, әрнеп тора, җаннарым әрнеп тора. Менә кыскача гына әйткәндә, милли хәрәкәт 90-нчы елларда бик көчле иде. Бөтен органнар, ФСБ органнары, КГБ органнары, милиция безнең арттан милли хәрәкәт артыннан йөрде. Власть үзенең теге репрессив органнарын безгә каршы куярга. Мин уйлыйм, милли хәрәкәт булмаса, монда гел бөтенләй менә иптәш Кабардин иптәш сөйләгәнчә, Саранскийдагы сыман скинхетлар шәшәк атачак. Менә шул гына.
Азатлык хәбәрчесе татар яшьләре хәрәкәтендә танылган шәхес Талгат Ахмадишинга да мөрәҗәгать итте. Талгат әфәнде, менә шушы бинага язылган язулар инде сез дә күрдегез, менә шуның эчтәлегеннән соң инде сездән инде хисләр, нинди тойгылар туды?
Әлбәттә, мондый язмалар укыгачтан күңелдә авыр хисләр барлыкка килә. Бу бит беренче чиратта шул шуркалар, җитләр дип язсалар да, бу бит татарларга каршы юнәлтелгән язмалар. Шулык шуркалар дип азербайҗаннарлар әйтәләр. Азербайҗаннар бит алар безгә тугандаш, төрки халык. Без кайчандыр алар белән бер милләт булганбыз. Әгәр анда монда килеп алар әйберләр саталар, җимешләр алып килеп саталар икән, бер аның бит безгә татарларга, Татарстанда яшәүче халыкларга файдадан башка бер нәрсәсе юк. Бу беренче чиратта мин уйлыйм, бәйле Москва сиясәте белән. Соңгы Путин хакимияткә килгәч, Москвадә Москва шовинистик сәясәт алып бара башлады. Менә моның шуның нәтиҗәсе буларак инде менә бу язмалар да барлыкка килде. Шовинистик сәясәт дигәчнең ул бу шовинистик сәясәт инде мәктәпләргә үтеп керде. Үзегез белеп торасыз, шул тарих дәреслекләре укыталар, татарларга каршы юнәлтелгән православие динен мәктәпләргә кертәләр. Булар татарларга начар мөнәсәбәт уята торган дәреслекләр. Мин беләм, менә шулык безнең Татарстандагы шулык институтта, институтларда кайбер укытучылар шулай ук үзләренең фикерләрен студентларга шовинистик рухта җиткерәләр. Моның турында миңа студентлар да әйтте. Шуңа күрә Мәскәү үзенең шовинистик сәясәтен туктатмыйча торып, мондый туктатмаса, мондый язмалар киләчәктә дә барлыкка килергә мөмкин. Әле язмалар гына түгел, алар инде үтерергә дип язганнар икән, алар эшкә дә үзләрен җигәргә мөмкиннәр. Шунлыктан мин уйлыйм, безгә һәр вакыт татар халкына уяу булырга кирәк, бердәм булырга кирәк. Менә Кавказ вәкиле дә әле безгә менә сөйләшеп торганда әйтеп үтте, без кавказлар дус, бер-беребезне гел яклыйбыз. Мин татарларга шаккатам, нишләп алар бердәм түгел? Әгәр дә алар бердәм булмаса, менә мондый язмалар Татарстанда барлыкка килмәс иде, ди.
Житларны үтерегез, шуркалардан товар сатып алмагыз. Россия урыслар өчен дигән язулар уңайыннан Назим Гасанов, Зиннур Әхлиуллин һәм Талгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез.
Милләт ара нәфрәт уятучы язуларга шаллы кешеләрнең мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштырды. Бу язуларга борчылу белдереп, кешеләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә язалар. Менә безнең бу темага фикер алышуда калдырылган кайбер фикерләр. Шаллыдан Камил исемле укучыбыз: нигә такыр башлар, нигә рус фашистлары түгел? Һәркемне үз исеме белән атарга кирәк. Кая карый Шаллы прокуратурасы? Бүтән чакта экстремизм белән бик нык көрәшә бит ул. Бигрәк тә татарлар булганда, ди. Шулай ук Шаллыда яшәүче Дамир Шәйхетдин шәһәрнең Гренада тукталышында да не покупай учурык дип язганнар, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозан зоо бақшасы мүдері ришуат алған деген хабар көплеріні аптырашта қалдырған еді. Зоо бақша мүдері орынбасары Гузель Горбанева білдіруінше, бақшаны озық білен тәмін түші статер ширкәті башлығы кетірілген сифатсыз пішәнні кері бұрған үшін ришуатта тұттырып үш алмақшы болған. Зоо бақша тересіндегі хәлләр турында Наил Алан сөйлі.
Озан зоо бақшасы башлығы орынбасары Гузель Горбанева сөзләренчә, тендерда тоткан ширкәтләрнең намуслы эшләмәү аркасында Россиядәге күп зоо бақшалар зыян күрә. Күпләр хайваннарга, җәнлекләргә һәм кушкортларга сифатсыз ризык ашатсаң да ярый дигән карашта. Җитәкчесе Климентев булган статер җаваплылыгы шикләнгән ширкәт Казан зообакчасына сифатсыз пишән китереп аны кире борган өчен зообакча мөдиреннән үч алмакчы була. Альберт Мөдәрисов ришвәт алганда тотылган дигән хәбәрләр матбугатта булды инде.
Ул безгә сифатсыз, мөгаен узган ел әзерләнгән булгандыр, күксегән пишән китерде. Күксегән пишән ашап безнең бөтен хайваннар үләргә, яисә нык җирләргә мөмкин иде. Андый ризыкны алмаска дигән карарны бер генә кеше чыгармый, ә коллегиаль рәвештә кабул ителә.
Дип белдерде Горбанева. Казанские ведомости газеты хәбәр итүенчә, статер 2010 елның беренче яртысында зообакчаны азык белән тәэмин итү өчен 3 февраль көнне оештырылган тендерда ота. Бу эш өчен статерга шәһәр казнасыннан 379 мең сум акча бүленә. Бу акчаларга ул салам һәм пишәндә китерергә тиеш була. Әмма зообакча белән килешү төгәлләнгән көнгә 30 июньгә кадәр бер генә уч салам да пишән китерелмей. Климентев тикшерүгә зообакча мөдире аңа контрактны вакытында үтәмәс өчен гел аяк шалып торган дип белдерә. Күрәсең, күксегән пишәнне кире бору Климентевның ачуын чыгарган, әмма шул ук вакытта статер зообакчага кәбистәсен, чыгындырын һәм башка яшелчәсен даими китереп торган. Аңа бу эш өчен аяк шалучы булмаган. Альберт Мөдәрисовның адвокаты Михаил Дёминов Казанские ведомстве әйтүенчә, шаһитлар алдында да Мөдәрисов Климентев белән берничә тапкыр бик җитди итеп сөйләшкән, рәсми хатлар да юллаган. Әмма хайваннарга пишән юк әлегә түзеп торыгыз дип әйтеп булмый. Аннан соң җәйнең бигесе килүе дә күпләр өчен кышлык азык әзерләүне кыл өстенә куйды. Шундый кискен вакытта Мөдәрисов калган эшкә кар яварга мөмкин дип уйлап, икенче берәүдән үз акчасына 15 тонна пишән сатып ала. Әмма бу сатып алу бухгалтер кагазлары аша үтми, сүздәгенә вәгъдәләшкән булалар. Бер яктан, бөтен финанс документларына күрә тендер таләпләре нигезендә пишән өчен акча статерга күчкән була инде. Шуңа күрә Киров өлкәсеннән китерелгән 15 тонна пишәнне ниндидер финанс кагазында күрсәтү мөмкин булмый. Ул ниндидер кагыйдәләрне үтәмәгән, әмма моның өчен җавапка тартмыйлар дип белдерә адвокат Дёминов. Статер башлыгы Климентев зообакчаның аннан түгел, ә башка берәүдән пишән сатып алуы турында белгәч, пишән өчен булган акчаны зообакчага бирергә уйлый. Аннан соң буеннан кире кайтып, үзеннән 170 мең сум ришвәт сорыйлар дип, иктисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсенә барып гариза яза. 15 сентябрь көнне Климентев Мөдәрисовка шалтыратып 16-нда акчаны китерәчәген әйтә. Бу акчаны тапшырган вакытта Мөдәрисов тоткарлана һәм сак астына алына. 24 сентябрь көнне Татарстанның югары мәхкәмәсе аны иреккә чыгарды. Сак астында булуны шәһәрдән чыкмау белән алыштырды. Мөдәрисов әлегә зур сумнарда ришвәт алуда гаепләнә. Әгәр мәхкәмә аны гаепле дип тапса, 7 елдан 12 елга чаклы ирегеннән мәхрүм итләргә һәм 1 миллион сумга кадәр штраф түләргә мөмкин. Зообакчада эшләүчеләр барсы да без бу хәлләргә һәм гаепләүгә телсез калдык, диде.
Альберт Робертович многие в городе знают.
Шәһәрдә бик күпләр Альберт Робертовичны ачык күңелле һәм безнең зообакча өчен янып киеп йөри торган кеше буларак белә. Ул берничә тапкыр зообакчаны төзекләндерү мәсьәләсен күтәрде. Аның тырышлыгы белән бөтен нәрсә диярлек уңай якка үзгәрде. Бездә хайваннар төрлелеге артты.
У нас очень большое видовое разнообразие, да, животных.
Дип белдерде Гүзәл Горбанева. Альберт Мөдәрисов 11 ел инде Казан зообакчасына җитәкчелек итә. Шул вакыт эчендә аның әле мондый хәлгә калганы булмаган.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Республика телевидениесенә үз эшчәнлеге турында интервьюда элекке президент Муртаза Рәхимовтан үз сәясәтенең кайбер якларына карата ризасызлык белдерелүе турында әйтте. Уфа янында ике хәрбинең сентябрь аенда машина астында калып һәлак булуын тикшерү өчен республика парламентында махсус төркем төзелде. Татар җәмәгатьчелегенең Ростов өлкәсе мөфтие Флюр хәзрәт белән очрашуында төп игътибар тиздән башланачак җан исәп мәсьәләләренә бирелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов Кабат Республика телевидениесенә әңгәмә бирде. Бу аның икенче әңгәмәсе. Анда ул сез бу вазифага билгеләнүне сүргенгә сүрү кебек кабул итмәдегезме дигән сорауга Мондый җаваплы эшкә сирәк кешеләр лаек була, шуңа ничек бар, шулай кабул иттем ди. Үзегезне бу вазифада ничек тоясыз дигән сорауга, меңнәрчә караштар астында калу бик авыр, шуңа үземне комфорт хис итәм дип санамыйм ди. Элегрәк хәбәр итүбезчә Рөстәм Хәмитов җитәкчеләргә кабинетларына үзенең портретын элмәүне сораган иде. Бу уңайдан кабат фикерләрен белдереп, ул үзенең кабинетына Путин һәм Медведевларның портретларын элмәүен ирештерде. Шул ук вакытта китап кибетенә кергәч, үзенең портретын сатуларын күрүен әйтте. Сатучы, портретлар кайнар пәрәмәч кебек бик тиз сатыла, соңгысы калды дип тә әйткән. Президент ул портретларны диварларга элмәсеннәр иде, ихластан әйтәм диде. Хәбәрченең башкортча сөйләшү бик авырдыр, тәҗрибәгез дә юк бит дигән соравына ул шулай дип җавап бирде. Цитат. Мин Сибирдә тудым, 3 яшь тулгач Башкортстанга кайттык. Монда яшәгәндә мин бары тик башкортча гына сөйләштем. 6 яшендә мин урысча белми идем. Башкортча аралаштым, урыс мәктәбен тамамладым, Мәскәүдә яшәдем. Телдә кытырчылыклар бар, ләкин башкортча укыйм, тыңлыйм, көнкүреш дәрәҗәсендә аралаша алам. Башкорт телендә кешеләр белән аралашу өчен проблема юк. Цитат тамам. Хәбәрче Муртаза Рәхимов сезнең киңәшегез вазифасында эшли, ул киңәшләрен еш бирәме дигән соравына шулай дип җавап бирде. Цитат. Муртаза Гобәйдулла улы киңәшче вазифасын рәсми башкармый, хәтта җәмәгатьчелек башлангычында да андый вазифа юк. Цитат тамам. Ортабан ул шулай да Муртаза Рәхимов кайбер киңәшләр бирде. Мәсәлән, демократлаштыру, хәбәрдәрлек чараларына күбрәк ирек бирү ошамавын әйтте. Башкортстан телевидениесының яңа форматка күчүүнә дә риза түгел ди. Һәм Рөстәм Хәмитов ул буын үзенчә күрә, мин үземчә күрәм дип җавап бирде. Президент шулай ук федераль хакимиятне дә телгә алып, миңа Мәскәүдән күрсәтмә бирүче юк. Төбәкләр белән Мәскәү җитәкчелек итә дип санау зур хата ул диде. Рөстәм Хәмитов әңгәмәсендә саннар белән манипуляциягә дә тукталып, авыл хуҗалыгында уңышны 10-20%-ка арттырып күрсәтелүен, төзелештә дә соннарның дөресекә туры килмәвен әйтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күптән түгел Уфа янында ике хәрбинең машина астында калып мәрхүм булуын хәбәр иткән идек. Рәсми чыганаклар хәрбиләр юл читеннән барганда машина идарәсен югалтып барып менгән дип ирештерсә, рәсми булмаган чыганаклар исерек офицер топтаткан дип ирештерә. Әлеге хәлне тикшерү өчен республика парламентында махсус төркем төзелде. Мәрхүм егетләрнең берсенең Радик Ишдәүләтовның әнисе Зөлфия Ишдәүләтова.
Миңа командир части әйтте. Балагызны исерек офицер тапты. Күз алдына китерә аласызмы ди? Удар нинди булган? Бәрелештән 58 метрга ашкан балагыз бронжелет чәчрәп ашкан ди.
Радик Ишдәүләтов 15 май хәрби хезмәткә алынган булган. 4 айдан сынып табутта гәүдәсен кайтарып күмгәннәр. Зөлфия Ишдәүләтова.
Ул шул хәтлем горурланып, мам, мин президентский войскада, мин спецназда, канатланып, мин урынымны таптым, деп, дәртләнеп йөргән егете. 15 майда алдылар, 15 сентябрьдә кайтардылар. 7 октябрьдә 19 яшы тулыр я.
Бу мәрхүм егетләрнең берсенең әнисе Зөлфия Дәүләтова булды. Зөлфия Дәүләтова парламент комиссиясе гадел тикшерү үткәреп, гаеплеләр җәзасын алар дип өметләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең Ростов өлкәсе мөфтие Федур хәзрәт белән очрашуы узды. Мөфти сүзен җанисәп турындагы фикерләре белән башлады.
Мөшенәп әйткәндә, иң беренчедән үзем Ростов өлкәсендә яшәп тә, үткән безнең переписене, безне татарланы кәмәткәнне мин аны сиздем. Анда язылган бүген 18 мин, хәтта анда 30га якынга татарлар бар. Без улибез, Ростов өлкәсендә тагын да татарлар кәмәтергә улилар. Менә бу хөкүмәтнең бүген иң бөек күрәсен вазифасы татарларны бөтен Россиядән кәмәтергә. Шуны күрә Башкортстанда да шундый проблемалар чыгып тора.
Фәлүр хәзрәт милләтне саклаудагы эшчәнлеге турында да сөйләде.
Ростов өлкәсендә татарларны уже бер ай күтәртеп йөрим, һәм мин әйтәм, әдәгез бүгенгә кыягызда булса да үз милләтне саклап калыйк дидем мин аларга.
Уртабан мөфти тел мәсьәләсеннән руханилар әзерләү мәсьәләсенә күчте.
Ростов өлкәсендә 12 мәхәләдән мин бер үзем генә татар телен багазына сөйлим, бер үзем генә калдым. Ни өчен? Хәзер дә минем килгән иптәшләрем, кардәшләрем татарча белмиләр. Әйпейлік шейлікіне біле. Хәм син мүнмәрдән мінісән, кіші арасында бассан татар тілі біле сөйләйген вағазын, хәр сөзін юректен шығырырға дейді. Тарихтан, хәм әдәбиет тілі біле. Бүгінгі имамларыны ұқыталар, ұрыс тілі біле. Хәм ши тілілерді кетсе, онда ұрәтәлі арабша. Шыны көре ұлымында қойтып, арабша, хәм ұрысшағына вағазларын сөйлейм. Хәзір мінәсіз әткен сөзігізге. İmamını özümüz üstürük. Tatar bağlarını sadiktan alıp, Tatarşa bilgenini, mında Tatar dilini bilip, edebiyatşa üreğenip, şundan da jiberegiz uqatarga Arap jillerde. No anı, nişe yıllar bu imamlar söyleyiler. Müftiler, Tatar söyleşken malayını birik jiberemiz diler. Yok, şundalarını yok bit. Şunu kure, in birinci, Теге урыслар әтәләр спасение утопающих ездилар у самих утопающих. Татар безнең милләтебезне саклар өчен әллә кайдан күктән безгә ярдәм төшми. Үзебез кулланып, ашып, укытып җирбәргә кирәк. Менә бүгенгә мин 2 малайны Татарстанда мәдрәсәгә алып килдем укытырга Ростов өлкәсендә. Татарстанда барыбер әзме, күпме барыбер татарга өйрәтәләр аны. Үйрәнеп ул мине кайтыр Ростов өлкәсенә, әкренләп кайтыр басаны.
Бу Ростов өлкәсе мөфтие Федур хәзрәт булды. Очрашуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов йомгак ясап, җәмәгатьчелек оешмалары һәм дини оешмалар бергә булсак, без яшәячәк без диде.
Әгәр дә безнең милли хәрәкәт, халыкның милли аңы, йөрәге белән шушы дини барда берләшсә, безнең эшләр уңар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Узган якшәмбе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чиләбедә булды. Анда өлкә җитәкчеләре, эшмәкәрләр белән очрашулар ике төбәк арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләренә багышланды. Кичен исә өлкәнең төрле шәһәр авылларыннан җыелган татарлар белән берлектә Казаннан килгән сәхнә осталары концертын карау һәм өлкә татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары, татар активистлары белән очрашу үтте. Бу очрашулар турында Азатлык радиосына Чиләбедән өлкә Татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Сония Шевченко сөйләде.
Безнең губернатор, без опера һәм балет театры бинасында 900-дән артык кеше җыеп, өлкәдән бөтен өлкәдән җыеп, бик матур, бик зур очрашу булды. Татарстан Республикасы безгә бик матур, профессиональный концерт алып килгән иде, бик матур, халыкка ышашлы иттереп. Шуннан соң бүләкләр тапшырдылар, Татарстан Республикасының мактаулы исемнәрен тапшырдылар хәтсез генә кешеләргә. Малинтогорскидан ике кешегә, Ondan sonra Şilebe'den iki kişiye, onlar arasında nice var indi. Ben aslında bir katırını buldu. Ayrımı sıra şu buldu kongres bilen. Kongres, İspalkom kongresi. Hem büyük aktif, büyük layıklı kişiler bilen birge, kongres birge sıra şu indi. Kongres hem gubernator hem prezident. Kongres Başkanlık Komiteti içinde bizim milletke bir taraf bulunan her bir kişinin, ну, куп кешеләр булмады әлбәттә, бер 20-30 кеше, үзебезнең арада үзебезнең кирәкле генә менә шундый үзебезнең кешеләр белән, актив кешеләр белән сөйләшү булды инде бергә. Менә шулай.
Ул сөйләшүдә ниндидер чыгышлар, сөйләшү булдымы?
Бик матур сөйләшү булды. Безнең рәисебез Рафиковна Колесникова бик матур конгрессның эше турында сөйләде. Аннан соң президентның сөйләшү булды. Һәм губернаторның Ondan indi biraz sorular verdiler, sorularga cevaplar, şular arasında Kozan bilen Çelik arasında transport yolları turunda sileşi buldu, vakillilik osu turunda sileşi buldu, cevaplar buldu, hem onların barısında ona istip, haliter biz digen şundik korarga gelginde sileşiler bulacak bir naşılay.
Kongres işçenliği turunda indidir sileşi buldu musun?
Kongres işçenliği turunda bizden millet vekilatli dikmatörde sileşi. Onun için onlar gibi kabul ettiler, hem bir mühim işler işlenip barasın etip ettiler. İşlenken indi kongres ikinci formatta işli bütün ay. Her vakit kongresin işin bir maksadlar indi bir film etkendi.
Şilebiden Ülke Totar Kongresi Başkarma Komitetinin reis urunbasarı Sonia Shevchenko buldu.
Ozatlık Radyosu.
Узган атна ахырында Эстония татарлары Идел уйышмасының 15 еллыгын билгеләп үтте. Шул уңайдан анда төрле чаралар оештырылды. Шуларның берсе Эстониядәге татарлар тарих, дин, мәдәният дип исемләнгән халыкара конференция иде дип сөйләде Ландыш Харасовага Идел уйышмасының рәисесе Илзия Әхмәт.
Конференциянең эшендә Сән җәмгыять, дин һәм дәүләт эшлекләре Эстония, Татарстан, Финляндия, Латвия илләрендән Мәдәният эшмаларыннан да вәкилләр катнаша. Конференциядә чыгышлар өч телдә булганлыктан, татар, урыс һәм эстон телләрендә без тәкъдим иттек тәрҗемә урыс һәм эстон телләренә. Безнең конференция багышланган иде мәдәният җәмгыяте Идел 15 еллыгына. Һәм дә бу 15 еллыгына тагын күргәзмә ачылды. Эстония татарлары дигән кайда без Эстония татарларының тарихы турында сөйләп бердек. Инде 500 ел без Таллинда күренәбез татарларның тарихы Эстониядә 500 елга хәтле санала. Һәм хәзерге Эстонияда тора торган татарларның саны 2,5 бу шундый кечкенә ил өчен шактый зур сан. Без 6-нчы урында бөтен милләтләрнең саны буенча.
Ханым, менә 15 ел диде сез әйтмә идел оешмасына. Шул дәвердән бирле нинди менә эшләр башкарыла? Анда оешмада җыеласызмы? Нинди якшәмбе мәктәпләре бармы?
1995 елда безнең оешмабыз корылган иде. Һәм зур эшләр алып барылган әлбәттә. Җыштырган кеше Даян Ахмет иде, танылган артист һәм режиссер бездә Эстониядә. Һәм бик зур бәйрәмнәр узган иде. Һәр ел булай торган Сабантуйлар һәм Навруз бәйрәмнәрне уздыра идек. Һәм бик зур халыкара элемтләр без тырыштык корырга. Хельсинкидан 80 кеше Эстония татарлары белән танышырга килгән иң беренче чак иде 96 елда. 97 елда без үзе без барып килдек шул зур группа белән. Аннан безнең юлыбыз Ригага, Санкт-Петербургка, Венспилска булды. Шулай итеп, безнең Балтия регионы, Скандинавия регионы татарлар үзара аралашып киңәшләшеп, дуслашып та китәләр. Һәм бик күп әдәби кичәләре безнең уза Габдулла Тукай, Муса Җәлил багышланганнар. Һәм безнең Ишманның театрыбызда кечкенә бар беренче театр Галескар Камалның куелган иде һәм фестивальдә аны без күрсәттек Сарымада, Эстониядә.
2,5 татар яши дидек зәйме Эстониядан. Аларның җәмгыятьтә аларга караш ничек, менә кайлар да эшлиләр алар. Гомумән татарларга караш ничек Эстониядә?
Ну бик тә төрле инде. Юллар белән монда килеп урнашкан татарлар, булай әйтергә 2 группа без бар. Шундый татарлар кин монда инде буыннан буынга берничә йөз ел яшәп торган, шундыйлар әз калган инде. Алар бик эстон җәмгыятенә интеграция ясалган кешеләр. Минем балаларым да әйтик, эстон мәктәптә укыйлар һәм Эстония мәдәниятен бик якын күрәләр. Һәм күбесе татарлардан, монда тора торган татарлардан әйтик, бер азакы 50 ел эчендә монда килеп урнашканнар. Алар маларның әтиәниләреме. Һәм урнашканда эшкә әлбәттә алар иң күп аларның килү вакыйгалары эш белән бәйле иде. Мардуга һәм Нарва шәһәрләренә татар авыллардан, Нижний Новгород авыллардан, Андреевкадан һәм башка авыллардан килгән татарлар. Таллинда 2,5 татарлардан яртысы яши. Монда бик күп төзүчеләр, инженерлар һәм башка профессия кешеләре килеп урнашты инде. Бик күп алардан үз җае белән килеп урнашканнар. Үзем әйтик, мин тормышка чыктым монда. Университетта эшлим, укытучы.
Нәрсә укытасыз?
Финансларны бирәм мин, доцент. Безнең конференцияга Татарстаннан зур делегация катнашкан иде. Рустам Гайнадинов, бөтен дөнья татар конгрессыннан вәкил конференцияда чыгыш ясады. Һәм дә өч халыкка ишаган артистлар килеп җитте монда. Һәм безнең бәйрәм концертында катнашты. Бу Айдар Габдинов, Айдар Валиев һәм Шулпан Ахмеджанова. Бу концертта безнең 15 еллыгына багышланган иде. Бик күп кенә татарлар һәм башка милләт кешеләре җыелган иде. Татар ишмалар Мардудан, Нарвадан, Идавирумадан, Ригадан һәм Хельсинки, Тампера, Финляндия татар ишмалардан килгән иделәр. Алар да чыгыш бик матур ясаган иделәр.
Менә оешмада тагын нинди чаралар уздырасыз? Бәйрәмнәрме? Менә татар телен укыту буенча беләме гомумән бүгенге үсеп килүче бүген Эстониядагы татар телен өйрәнәләрме?
Татар телен саклау бу безнең оешманың иң зур максаты. Болай әйтергә, ничек менә конференцияда Рустам Гайнадинов һәм Фәүзия Хадиуллина безнең иделнең итәрә авызасы сүз тоттылар. Шул вакыйганы төпләр өчен бик зур проблемалар бар. Һәм ул гаиләдән үсә торган проблема, кайчан әти-әни үзенең балаларына әйтик, татар телен берничек тә өйрәтә алмыйлар. Шундый балаларга кемнең инде бераз аузында татар теле бар. Безнең якшәмбе көнне мәктәпнең укытучысы Фәүзия ханым Хадиуллина татар әдәби дәресләрен биреп тора. Һәм якшәмбе мәктәбенә Эстония дәүләте ярдәм итә. Шулай да проблемалар монда, әйтик, зур бюрократия ягыннан, документлар әзерләү яныннан бик тә авыр эш икән. Бөтенләй документацияны әзерләп бирү бик күп вакыт һәм көч ала.
Эстония татарларының Идел ұйышмасы рейсесі Илзи Әхмет білен Ландыш Харасова сүйләшті. Идел ұйышмасы ұзғанатын ақырында 15 еллығын белгілі бөтті. Эстония татарлары милли мәдәниетіні тіліні соқларға тұрыпшып ершегенде, бүгінгі күнде Татарстанның өзінде де татар тілінде тәрбия беруші болар бақшаларына қытлық күзетілі. Оларның көбісінің есімі жесіміне бек турыда келмей. Шулайда Қозан шәһәрінің Азина бистәсінде орнашқан 261-ші балалар бақшасында татар мұхиты кішкенеден үк тәэмин етілді. Шушы бақшада хәбәршіміз Райнур Шакир болып қайтты.
Бақшада бұл іш тәрбие һәм білім беру программасына негізленіп алып барыла. Бұл программаға методик ярдәмліктер де жәлеп етілді. Онда татар тілінің ауыз түзілішін үйрету, балаларның сөздік байлығын өсіру бойынша да зор хизмет қойылды. Қозан шәһәре өчен үрнәк балалар бакчасы булган әлеге сабыйлар йортында бу хезмәтнең нәтиҗәсе дә бик яхшы сизелә. Балалар татар телендә үзара аралашып кына калмый, берсен-берсе уздырып, җырын да җырлый, шигырын да сөйләй.
Каршылар кунакларны яйлар, усаплар ил, без балалар бу бакчада бәхетле яшәге. Беләсезме? Безнең бакча иң ямьле. Күн сайын ашқыны тілен бірләшіп бала шаға. Кешке қадар біз бақшадан үшті бұлғаш әнилер. Әнилер бұл бізді мұнда. Сеге тәрбия дейлер.
Әлбетті, бақшада тәрбиеленуші балаларының ата-аналарынан да зор жауаплылық тәләп етілі. Бақшаның ата-аналар пішмағына ғибрәтлі сөздер де язып қойылған. Аны һәр бер баланың ата-анасына укыталар.
Халкы нинди, кешеләре шундый. Кешеләре нинди, теле шундый. Теле нинди, балалары шундый. Балаларны нинди, уеннары шундый. Уеннары нинди, тормышлары шундый. Тормышлары нинди, хатын-кызы шундый. Хатын-кызы нинди, мәхәббәте шундый. Мәхәббәте нинди, иманы шундый. Иманы нинди, әҗәле шундый. Әҗәле нинди, хатирәсе шундый. Халкы нинди, теле шундый.
Дип таныштырып үтте педагогика фәннәре кандидаты доцент Зифа Зарипова. Аның сүзләренчә, балаларның бакчада туган телне белеп үсүләре өчен иң беренче чиратта аларның туган телләрен ишетеп үсүләре зарур.
Гомумән татар баласы менә үзенең ана телен белер өчен әйме, иң беренче кирәк менә гаиләдә ул эшнең бик югарыда куйылган булганлыгы. Ә ул югары нокта дип мин нәрсәне аңлатам? Гаиләдә бала теле ачылган чук үзенең ана телен ишетергә тиеш. Теле ачылган чук әтияне, әби бабай һәм гаиләдә булган бүтән гаилә әгъзалары татар телендә сөйләшергә кирәк. Шул вакытта гына менә баланың теле татарча ачылса, тел мөчәсе югалмый бер вакытта да кешедә. Ә инде менә балалар бакчасы инданың икенче баскычы, балалар бакчаларында тел яхшы үссен өчен әлбәттә татар телен, ягъни ана телен яхшы белгән тәрбиячеләр кирәк. Камил белгән, аның әдәби телен белгән. Ул инде кил монда тегендә кит дигән генә түгел, ә менә әдәби телне камил белгән тәрбиячеләр кирәк. Һәм бүлү битәре ул бер мәсьәлә. Икенчедән ул менә шушы яшьтәге балаларны яратырга тиеш, һәм аннан ул туган телен яратырга тиеш. Һәм менә шушы балалар белсен дип җанын тәнен биреп эшләргә тиеш. Ул вакытта гына тел үсәчәк һәм дә сакланып калачак.
Диде Зифа Зарипова. Дөрес, телгә ихтирам сабый чактан ук тәрбияләнергә тиеш. Гаиләдә алынган тәрбияне балалар бакчасы, урта мәктәп һәм югары уку йорты дәвам итә аламы? Анысы һәр кешенең үзеннән тора.
Қозан шәһәренең Азина бистәсендә урнашкан 261-нче балалар бакчасында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Күз җиту белән Казанда татар концертлары, иҗат кичәләре җанланып китте. Шушы көннәрдә шагыйр Рәмис Әймәтнең шигырьләреннән төзелгән концерт булачак. Һәм анда яшь җырчы Илгәрәй дә катнаша. Илгәрәйне Татарстанда гына түгел, Башкортстанда да беләләр икән. Андагы радиолар җырларымны уйната ди Илназ Гәрәев. Бу Илгәрәйнең чын исеме. Бүген ул кызган табаның кунагы. Илгәрәй белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлә
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзы апалар, азатлыкта яшьләр тапшыру, һәм инде без җырчылар, башкаручылар белән әңгәмәләребезне дәвам итәбез. Менә шундый бер яшь башкаручы, яшь танылган башкаручы Илгәрәй бар, ул хәзер инде Татарстан күләмендә генә түгел, Башкортстанда да бик танылган яшь башкаручы, яшь йөри Башкортстан якларына күптән түгел генә аның мөһим вакыйгалары булып үтте. Ничегрәк тормышларын үзгәрде Илгәрәй, хайраннан шушы азатлык студиясында булганы юк инде, бер ел булгандыр.
Актык тапкыр мин булдым былтырлары, июнь айлары ел, ялышмаса 21-ләре, 23-ләре.
Әйе, диск чыкты да, и беренче ме, икенче ме диск әле ул?
Ул минем 3-нче альбом ине. А, икенче альбом ине.
Икенче альбом ине.
Альбомнар
булгач мы талан. Чыкты булган ине сенеме?
Әйе, анарысын таң чыкты, ансы күрмәгенгә салышма, Алла берсә менә язларга тагын альбом чыгырга тора, ансы 4-нче инде. Исеме дә булачак, Алла берсә язлар җиткәч дип.
Чәчәкләрдә язын баш күтәрер. Кояш нурларына үрелә. Сандугачның моңлы җырларына тал тирәкләр нурга күмелә. Язы ташкын булып, язы судай ургып, килсе иркәм минем яныма. Бик салындым диеп, иркәләп һәм сөеп, алчы мине кайнар буйныңа. Язы ташкын булып, язы судай ургып, килсе иркәм минем яныма.
Ни өчен яза искәч, чөнки чыннан да язлар тирәсенә дә карый һәм яз тасвирлаган җырларда кирешәләрсе күбрәген шул мәхәббәт темасына карата торган һәм әлбәттә генә теләк буларак та җырлар яңгырар. Барысын сөйләп бетермим, ни өчен дигәндә, Алла берсә чыккач, халык үзе тыңлап, үзе бәя бирер дип
уйлыйм. Әйе, ничек үлгә торасың, шәхси тормышыңда җайладың, иҗат та бара. Менә кайчан әле синең туй ул
булды? Әле менә аңсын кабат узасын килә, аны күп сорадылар инде, күп интервьюлар бирдем. 16 июльдә өйләнештек, Айгөл исемле бер шибәрлегенә кара кашлы кара күзле кызга.
Берничә урысча да, татарча да интервьюлар, әңгәмәләр сорадылар синнән. Җырчының тормышы туйдан соң ничек үзгәрдеме, юкмы дип шундый
сорадылар. Дөресен әйткәндә, үзгәрү бик үзгәрмәде, шулай ук яшәп ятабыз элеккечә шикелле. Ни генә зарак өстәлде?
Җаваплылык.
Җаваплылыкны өстәлде, чөнки хәзер син үзең өчен җавап бирмисең, синең үзеңнең тормыш иптәшең өчен дә җавап бирәсең, гомумән гаилә хәленә дә җавап бирәсең. Күбрәк басым ясалды шул гына. Ә булай, Аллага шөкер, өйләнүемә бик шатмын, аны күптән кирәк икән иленергә сиңа дагын әйтәсем килә. Кемнәдер рәхәт, кемнәдер рәхәт түгел. Мин Аллага шөкер дип әйтәм, Аллага шөкер үз ярымны таптым, Аллага шөкер яхшы яшәп ятабыз.
Мәхәббәттән җырлар өрәм, сиңа дие бүләккә. Тик сине генә, тик сине генә кирәк икән йөрәккә. Җырларымда мәхәббәтнең сайыкмасын чишмәләре. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле.
Менә бит шоу-бизнес вәкилләре үзләренең шәхси тормышларын бик күрсәтергә теләмиләр. Менә син ничек шулай батырчылык иттең, яшеңә карата бит әле син. Ничә яшь сиңа хәзер?
24 яшь.
24 яшь. Батырчылык иттең үзеңнең шәхси тормышыңда әйтергә. Кемдер бит әйтмичә 29 яшькә кадәр йөри.
Әйе, мин яшәргә тырышмыйм. Инде менә сырыйлар икән. Мин ие дип кенә әйтәм.
Кемдер әйтә бит тамашачылар, тыңлаучылар кими дип ир егетләрнең
бирәк. Юк, ул кимәүдә түгел. Ул алар кимиячак, алар кимиячак шул кешеләр кемнәр синең үзеңә гашык. Ә кемнәр җырларыңа гашык, җырларыңны яратып тыңлый, алар бер дә бер кайчандагын кими. Чөнки менә хәзер өйләнгәч тә минем репертуарым да үзгәрә башлады. Күбрәк олы яшьтәге контингент кешеләргә, халыкка күбрәк җырларым языла башлады. Шулай ук ул якны Аскар Усманов та миңа булыша, Аллага шөкер. Киресенчә, мин үзгәреш таптым, өйләнгәч репертуар ягыннан. Репертуар минем киресенчә азга төшми, кемнеңдер бит беренче альбомы чыга да аган, аннары икенче альбомы, өченче альбомы уже бик яхшы түгел, ә минем сизә башладым. Яңа альбом чыккан саен, киресенчә, яңа зуррак уровеньгә күчә башлады. Яхшырак җырлар, күбрәк хитлар чыга башлады.
Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә, күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма, син бәгърем ялгышма. Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә, күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма, син бәгърем ялгышма.
біздің татар башқұрт редакциясы шушы Азатлық радиосы. Нәсен яшылар арасында яке өз тересінде татар хан башқұрт истрадысын бірләштіруші де болып тұрасын деп әйтесім келе, сүнке мәжілісінде белгілі башқұрт шешесі бетінде олай бейді.
Шулай, Филан Абы Ғафаров өзі болды. Былтырлары октябр айларында Альбина Апанаева, мин, Хамдуна Патимирғалиева Уфа яқларына концертлар білен бардық. Анда енді еш композитор, Илдар Низамов есімлі еш композитор, аның жырларына язылған ижат кешесі еданың хәм шында Фидан Абы білен таныштық. Аллаға шүкір, қазіргі күнге қатты яқшы аралашабыз. Қатты қайбір моментлар да бола, кеңешлер да аны сұрайым, чүнкі ұлы жыршы боларақ өттенде ол опытны ирақ жыр үлкесінде бегірек деген. Не деп айтасым келе, шул Уфаға бару мен айыққа болмады, чүнкі гер Уфаға барған сайын Аллаға шүкір андағы радиоларда менің жырларым яңғырай.
Бір яқтан айтайлар, татар жашылар анда көп мәдір қысалар елік кіртмейлер деп, сіздің андай шырақ болғаны жоқ, сіз ортақ тіл таптыңыз андағы достарыңыз білмей ме?
Ол яқтан Аллаға шүкір, бәлкі бардыр да, мен алай деп айтмадым, неше бересің мында, сен татар жашысың деп. Анда бит халықтан тұра барысында, халық.
Сіз енді қайсы орындарда, қайсы мәдениет жұртларында шығышасыңыз?
Уфаның өзінде ғана үш зор бина бар, мына біздің қызылдар шекілі Камал, Уникс. Біз, мәселен, Уфаның бір башынан башлап, ақырына қалы башында бір залда болдық, анарсың ортасында Уфаның, хәм үшінші залында Уфаның екінші ағында болдық, үш залында болдық основнойында.
Кіші жүрей.
Кіші ере ие. Нефетшілер мәйдәният ертінде болдық, кіші Аллаға шүкір шығырым тулай, 2000 лавзалар да бар янда.
Татарша жырлайсыз не мәттеге?
Саф татарша.
Алар тәғдіні білі анда әйлі әкізәлі башқыртша да жырлағыз деп айтты.
Анда мен сіздім татарлар көбірек шылайырақ деп, нешен шәптір мен ой шылайырақ. Шын кекемлен аралашмайым, мына біздің бетімінде көпшілік орысша аралашалар. Анда татарша аралашалар. Нашынысына мен ешіктір шабанып қайттым әйе. Мен ойлаған ем, қазір анда барам енді, мен башқұртша сөйлеше керек, бұлашағы енді бары бір бітін башқұртша зерек аңлашылмаушылық. Кересин чахаты кибитлері дәрәқтәне татарша сілерштік біз анда.
Әнчік юл аштың сенаға ол яқларға мына Башқұртстан республикаларына, хәм келешекте сенада шықашақсың мәлі?
Бұлашақ алай бірса планда бар, мына айтам бит, язларға әлгірсем алай бірса шу альбом шығыр алынан концерт қойыра Қазанда, мына қазір шул программасында іш бара, режиссерлар менің жырларын тыңа менде режиссур яғындан ясый башладылар, мына көптен түгел мында Тинчурин театрына барып қайттым, бәлкі алай бірса Тинчуринда болыр концертім, мына шул программа белән алай бірса башта яқын тирәләрне ауыл ларны, районнарны дип әйтик, аннарсын Татарстанда урын калмагач, башка якларны, Уфа якларына юл тотыра һәм әлбәттә таң ярага, Сибир якларына баруга исәп бар.
Фидан абы белән чик дуслашкан идем, ул монда теләп киләме, Татарстанга мөнәсәбәтен эшләгән ул дуслары туганнар бар мәнун
чик. Аның минем уйлавымча дуслары монда күп, Казан якларында. Хәм әлбәттә теләп килә дип уйлыйм, чөнки мин аңа башта туйга чакыру мәсьәләсе буенча мин бик уйландым, чакырыгамы юкмы икән, чөнки аның яше дә бар бит инде.
Тагын бер кызык сорау килеп туды, туйга шундый билгеле җырчыны чакыру теләге ул үзеннән туды мәлә инде, нидер шоу бизнес кешесенең туенда күрдең дә син шундый күрнешне. Аннарсын шуннан карап, әйдә мин дә шулай эшлим дип уйладым.
Алай түгел, миңа балачактан бир иң беренче урында миңа җырлау Фидан абыйның ошый. Аның именно менә җырлавы һәм әлбәттә җырлаганда сәхнәдә басып торуы тотышы ошый. Ул аның җырны башка җырчылар шикелле җиткермей, ул аны ишектер аны теге шын күңелдән һәм шыннан дагы менә матур иттереп шайтырып, йөрәккә үтерлек иттереп җырлап җиткерә халыкка шул ягы ошады. Мин аны икенче яктан сюрприз буларак тагын, чөнки әнинең, әтинең яраткан җырчысы Фидан абый, аларга бүләк буларак та мин аны эшләдем һәм гомумән Фидан абыйны үзендә күрәсем килде.
Мен де көп мәдәр финанс...
Финанс яқларына
көп мәдәрләнді. Жайлабы мә?
Ол яғынан енді Уфа яқлары бітіні Ирақ, аның машинасында көп аш. Мен аңа шыл бензин мәселесі бойынша ғана түрләнді, асы сұрты өлі абылай ол достылара келді. Шунысы үшін мен шаққаттым, хәм хәтті қайбір жасшылар да менің ұшанмай. Сен аңа түрләгенсіңді деп өлелар енді шол. Хәм мен көп кіш айтты, мен көп нәтіл бір шылай оқы радиоға мен түрі бердім. Диджей мен айта, Фидан абай бит ол қайбір жасшыларға келмейді, шақырсалар да, оқша түләп та келмейді. Әсенға ешіктір келген дейлер. Мен хәтті ялғышмасам кіміндір ижат кішесі болған, аны шақырғанар ол келмеген. Хәтті аңа көп етіп оқша төлесілер де болғанар ол келмеген. Ә мен келген, демек мені құрмет ете, хәм дос барақ саны деп ойлаймын енді мен.
Мына якын тирәдә сине кая эшләргә мөмкин булачак?
Дөресен әйткәндә мин үз үземә хуҗа, бернинг компанияләрендә эшитмим, кая чакыралар, шунда барам, Аллага шөкер ул яктан бәясе белән килгәндә дигән яшырым батырын түгел, кешенең дә күпме. Ну, хәзер гаилә булгач бездә гел бушка җырлап булмас, шулай бит. Ул ягыннан әйтәсем килә, кем ничек түли ала, мин һәр кешенең хәленә керәм. Аллага
шөкер. Туйларга да
мәҗлесләргә дә Аллага шөкер. Туйларны үзебез үткәрәбез.
Үзе рәхмәт Илгәрәй.
Үзегезгә рәхмәт, Азатлык радиосына сиңа Рөстәм чакыруың өчен әлеге интервью дип әйтик, интервью шакыр, әңгәмәгә шакырганың өчен Алла берса, алга таба да очрашырга ясын. Һәм әлбәттә рәхмәт әйтәсем килә минем тыңлаучыларга, яратып тыңлаучыларга. Яңа да яңа җырлар көтелә Алла берса, репертуар байытабыз Алла берса. Мине сорасыннар гына шул гына.
Аңлашылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.